Вие сте со SPS на Македонски.
Висока корупција, бавна правда, лоши услови, недостиг на одговорност за родово и семејно насилство, нечовечко постапување во затворите, се главните забелешки на кои укажува Стејт департментот и во извештаја за Македонија за 2022 година. Американскиот Стејт департмент бележи дека властите во Македонија преземале мерки за подобрување на состојбата со човековите права, но посочува на веродостојни извештаи за нечовечко и понижувачко постапување и пренатрупаност по одредени затворски одделенија, особено во Идризово. Насилство и закани врз новинари, сериозна владина корупција, недостаток на одговорност за родово и семејно насилство и насилство и закани кон ЛГБТ популацијата. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека во извештајот е нотиран напредок во повеќе области, но признава дека мора да се работи на спроведување на реформите во судството.
Довербата во судството е нешто на што исто така треба да работи целото општество, а пред се правосудните органи, и тоа ќе се врати со реализација на повеќе проекти, меѓу кои што јас би го истакнал процесот на ветинг, кој што треба да се однесува на сите именувани и избрани функционери, и кое што треба да се направи во поддршка со Соединетите Американски Држави и со Европската Унија.
Во делот на фер јавно судење, во извештајот стои дека иако Уставот предвидува автономни и независни судови, сепак владата не секогаш ја почитувала судската независност и непристрасност. Тоа според податоците влијаело на довербата на јавноста во владењето на правото. Поред извештаите на Судскиот совет, екстремно ниската доверба на јавноста во судството се должи на значителна судска корупција. Судиите намерно ги одложуваат судењата за да возможат застареност, особено во случаи од висок профил, во кои се вклучени богати и влијателни бизнисмени или политичари. Тој во извештајот на Стејт департментот. Во посебен дел за антисемитизам, Стејт департментот ги нотира извештаите на еврејската заедница за отворањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов како соработник на фашистите, што за евреите е чин на навреда и негирање на Холокаустот. Забележани се и протестите по отворањето и на клубот Цар Борис III во Охрид. Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, Оделот за судбивање на организиран и сериозен криминал во координација со Агенцијата за национална безбедност пречија организирано бегство од казнено по правниот дом Идризово. Затвореници копале подземен тунел од 60 метри со цел да избегаат. Тоа за медиумите го потврди и првиот човек на управата за извршување санкции, Јовица Стојанович.
Предпоставам дека не подолго од година или може би пократок препари, не подолго од година да трае таква активност.
Неофицијално почетокот на тунелот е од шеталиштата на затворениот дел на затворот, а водел до надбор, односно до излезот. Управата за извршување на санкции во координација со казано поправниот дом Идризово и со безбедностните органи во изминатите два месеци го подигнала степенот на безбедност, затоа што имало сомнежи за можно бегство. Портпаролот на МВР Тони Ангелески на пресрече.
Подобиени криминалистички сознанија дека група од најмалку 8 осудени лица кои издржуваат казна затвор во КПД Идризово, осудени за сериозни кривични дела со определени казни од 10 години до доживотен затвор, подготвуваат бегство од затворот со копање на тунел, спроведе криминалистичко оперативни активности за проверка на информациите, пошто истите ги споделил со управата за извршување на санкции.
Во кругот на затвореното одделение е детектирано потенцијалното место од каде би можело осудените лица да ги реализираат плановите и таму дополнително е зајакнато обезбедувањето. Од причина што се работи за стари објекти од тврда градба кои се надвор од употреба, под проведена постапка за јавна набавка, избрана е фирма со соодветна дејност за рушење на наведените објекти. Откако е постигната согласност со Министерството за внатрешни работи со своји сили да обезбеди асистенција при реализацијата, вчера е пристапено кон рушење на детектираните објекти. Премиерот Димитар Ковачевски на прес соопшти дека е разрешен досегашниот директор на затворот Идризово и именуван генерал мајор Зоран Јовановски, магистер, кого го представи како висок професионален со богата кариера во МВР со бројни меѓународни обуки. Завчера на меѓународниот аеродром Скопје царинските службеници открија и запленија над 43 килограми златен накид. Ова е рекордна заплена на златен накид која се проценува на вредност од околу 2,3 милиони евра. Изјави директорката на царинската управа Славица Кутиров на пресконференција на која информираше за заплената на златниот накид. Имено по претходни сознанија и основан сомнеш, лице со српска патна исправа кој е пристигнало со редовен вечерен лет од Истанбул е упатено на детален пред и преглед на багажот. Притоа во неговиот куфер и рачниот багаж откриен е разновиден златен накид, пакуван во најлонски кеси, меѓу кои и накид од бело злато со дијаманти со приложени сертификати. Лицето претходно се упатило на зелен канал и не ја пријавило стоката. Лицето и стоката се привремено задржани и се спроведува истрага. Ново замрзнување на цените на артикли, поради значајниот пораст на цените на оризот и свежите јајца од кокошка, како и поради престојните великденски и бајрамски празници, за да се спречи евентуална турбуленција и недостаток на пазарот на свежи јајца од кокошка, владата одлучи производителите најмалку 70% од домашното производство на свежи јајца од кокошка да го пласира на домашниот пазар, а трговците на мало да продолжат да ја набавуваат обичената количина на свежи јајца од кокошка што ја набавувале во јануари февруари оваа година. Највисоката цена на ориз и највисоката цена на свежи јајца од кокошка се предлага да се утврди на нивото на цените кои се применувале на 15 март годинава во трговијата на мало со важност до 30 април оваа година. Решението за замрзнувањето на цените не е пазарно, велат од Стопанската комора на Македонија. Поред нив, државата треба да им даде помош на социјално загрозените семејства. Замрзнатите цени да важат само за нив, а преостанатите да купуваат по пазарна цена. Во седиштето на УНЕСКО во Париз со целодневна програма се одбележа 100 годишнината од раѓањето на поетот Ато Шопов. Настанот е дел од националната програма 2023-та во чест на великанот на поетската лирика Шопов под покровителство на председателот Стево Пендаровски. Со моите на зборот, поетот мора контракултурно, дури и контраверзивно да критикува и да еманципира, нагласи председателот Пендаровски.
За Шопов поезијата помага во исцртување на контурите на човековата иднина како огромно поле за слободно манифестирање на сите негови духовни способности во постојан надпревар со себе си и со другите. Според него, поезијата не е само естетско доживување, туку и конкретен активен однос и етички став кон битните проблеми на животот.
Рече Пендаровски на симпозиумот во Париз, по 100 годишнината од раѓањето на Ато Шопов и 30 години од членството на Македонија во УНЕСКО. Поети подсетија на вредностите што Шопов како поет ги донесе за светот, најпрво како борец во народно-ослободителната борба за создавање на модерната македонска држава, а потоа и како основач на македонската книжевност. Академик Влада Урошевиќ кажа:
Постојат периоди во историјата на народите кога поетот не само што ги изразува стремежите на колективот, туку на еден симболичен начин ја споделува својата судбина со судбината на својата земја, на својот народ. Нашата земја го беше нашла во еден исклучителен миг својот поетски израз во личноста на поетот Ацо Шопов.
Инаку, славејќи ги творештвото и поезијата на Шопов на настанот во Париз, присутствуваше и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Се одржа меѓународниот симпозиум «Поезија, творештво, препев и оптек на делата на јазиците од помалите говорни подрачја». Во рамките на програмата се одржа и проекција на анимираниот филм «Грозомор», работен според истоимената песна на Ато Шопов, инспирирана од скопскиот земјотрес во 63-та, како и поетскиот перформанс «Долго доаѓање на огнот», а беше отворена и изложбата «Патот по кој чекорам», посветена на творечкиот пат на Ато Шопов. Шопов ке се помни и како еден од првите членови на МАНУ и преседавач на Струшките вечери на поезијата во 1962-та. Академик Влада Урошевиќ, македонски поет, прозен автор, критичар, есеист, составувач на антологии и преведувач, е добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2023 година. А ирскиот поет Гевин Бредли со стихотбирката «Стравот од разделба» е годинашниот добитник на наградата «Мостови на Струга», меѓународна награда за најдобра дебитанска поетска книга во светот, што доделува фестивалот Струшки вечери на поезијата заедно со УНЕСКО. Лауреатите на струшките вечери на поезијата беа прогласени во седиштата на УНЕСКО во Париз. По долго боледување, завчера во својот дом во Лос Анджелес почина актерот Димче Мешковски. Доаено на македонското глумиште Димче Мешковски беше вработен во Драмскиот театар во Скопје од 1967 година, се до неговото пензионирање во 2002. Во творечката биографија на Мешковски се забележани над 100 одиграни улоги со над 6000 изведби. Има широк дијапазон на улоги од секаков жанр, но особено блиска му беше комедијата и остави траен белег со своите изведби во Сомнително лице, Солунски патрди, Викенд на мртовци, Бол во Вуво, Маратонците кои трчаат по честниот круг. За улогата на Тасебо Викенд на мртовци Димче Мешковски ја доби наградата за актерско оспарување на Македонскиот театарски фестивал Бојдан Чернодрински во Прилеп, добитник и на наградата за животно дело на фестивалот. Популарниот Мешко беше омилен и по улогите на телевизијата, на филм во радиодрамите, во забавните и хумористичните емисии, меѓу кои Хихирику на Иван Карадак, како и во телевизиските серии и во емисиите за деца. Димче Мешковски има огромен придонес во разбор на синхронизацијата на македонски јазик, со што стана миленик на детската публика, како неповторлив интерпретатор на детските јунаци Попај, Штрумфови, Нинџа Желки и многу други.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.